Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decvaran de septembro 2017. Papo Francisco ricomenzis cimatene la celebradon de la meso en Domo Sancta Marta post la somera pauso. En la festo de la gloro de la cruzo, Francisco, dum sia predico, avertis contra du spiritai tentoi fronte alla cruzo de Cristo. Uno flanque pensi Christon sen la cruzo, ali flanque pensi cruzon sen Cristo. La kerno de la papa medito estis la cruzo kiel mistero de amo. Francisco enfasis che ne ciam estas facile compreni la cruzon, nur per la contemplado oni antauen iras en citiu mistero de amo. Ca Jesuo, ciam li volis clarigi tion al Nicodemo, usis du verboin, supren iri cae mal supren iri. Jesuo mal supren iris la cielo, porche ni ciui supren iru alla cielo. Citio, redeclaris la papo, estas la mistero de la cruzo. Sancta Paulo Apostolo diras facte, che Jesuo humiligis sin mem, farigiante obeema gis la morto sur la cruzo. Nur se ni capablas compreni citiun mal supren iron gis la finon, ni povas compreni la savon chiun proponas al ni citiu mistero de amo. Tio ci tamen ne estas facile, aldonis Francisco, char ciam estas latentoi taxi unu duonon cae ne la alian. La du tentoi, pri ciui parolis la papo, estas Christo sen cruzo, igilin spirita maestro, ciu antau conducas vin tranquille, cae la cruzo sen Christo, la angoro resti malsupre, cun la peso de la peco, sen espero. Gi estas spezzo de spirita masochismo. La cruzo estas mistero de amo, la cruzo estas fidela, la cruzo estas nobla, cae la papo finis iene, che la signoro donu la grazon, mine diras compreni, sed eniri en citiun misteron de amo, poste per la coro, per la menso, per la corpo, per cio, ni ion comprenos. Pliai informoi pri papo Francisco, la concreta viro daure vortumas sian besonon esti helpata dum la al fronto della dramoplenai problemoi chiui attacas lin, esti patrezza gvidata dum la itinero chiu defias lin, esti enconducita in la misteron della propria serciado de vivo cae felicio. Papo Francisco tion memorigis cimatene alla novei episcopoi, tiui consecritai dum la lastai decdu monatoi. La audienzo ocasis nella Clementa Salono in Vaticano, iom antau la fino della pilgrimado al Romo, organizita por la novei episcopoi, della congregazioi por la episcopoi cae por la orientai ecclesioi. La rincontro estis ocaso por la papo por persone ec coni la novein pastistoin, cae por pli profundigi cun ili la caracterison della ricerca vita pastista servado. La tasco attesti l'Evangelion, cae la servadon della spirito, por proponi alla sciafaro, tiun necessan, spiritan cae pastistan distingon, porche giconu cae realigu la volon de Dio. Anca per sia twittera messaggio, la papo proponis mediton pri la cruzo. E nella cruzo, li scribis, nia espero rinascigis. Gi estas espero malsama, ol tiui della mondo, char gi nascigias e la amo de Jesuo. Nun aliai informoi. Ni atingis 75% della laboro por revisio della Roma Curio, cai fine della nuna iaro ni devus esti capablai liveri la nova in documentoin. Tion declaris alla Radio Vaticana cardinalo Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cef episcopo de Tegucigalpa, Hondurasso, cai cun ordiganto della Consilio della Cardinaloi, fine hierau della 21a consido della Consilio. Citiu revisio della Roma Curio, li di iris, tamen ne estas la unica celo della Consilio della Cardinaloi, ni devas ancau respondi al aliai celoi, ciuin la papo donis al ni. Inter la aliai aferoi, li aldonis, ni estas convincitai che la papo volas plida virinoi cae plida geiunuloi en la administro facoi della curio. La venonta consido della Consilio della Cardinaloi ocasos della decunua gis la dectria de venonta monato decembro. Romo pastro Tom us una lil, la pastro forcaptita dum decoc monato in Yemeno cae liberigita antau dutagoi, restos in Vaticano por esti submetita ie curazzado. Comunico della Salesana Ordeno diras che oni alprenis tian decidon taxante la locon plei tauga por certigi lian prisorgon cae ebligi completan recapabligon. La pastro revenos al Hindio, ciam la curazistoi taxos tion ebla. Hieraumatene pastro mastro Tom povis renconti la papon. L'aula cronico della Vaticana Giornalo l'Osservatore Romano, pastro Tom clinigis gis latero, l'aula hindia stilo, porcisi la piedoin della papo, chi utui helpis lin levigi. La pastro confidis alla papo che ciu tage li pregis por li, offerante sia in suferoin, giuste por lia missio cae por la bono della ecclesio. Cardinalo Oswald Gracias de Mumbaio, chi accompanis la pastron alla papo, diris che la san condicio de pastro Tom estas bona, cae che dum la mal liberezzo li ne havis aparta in problemoin, cae che oni bone tractis lin. Strasburgo, mi opinias che ne estas motivoi por plilongigi la controloin ce la interna iland limoi. Mi opinias che estas la momento reveni alla normala funziado della Tractato de Schengen. Tiel parolis la Europa Commissario Dimitris Avramopoulos, li commentis la peton de Austrio, Danlando, Francio, Germanio cae Norvegio plilongigi la controloin pro terrorisma minazzo. Kiel conate, la Schengena Tractato obligas la liberan circuladon de personoi sen controloi inter la landoi kiwi aligis al G. La controloin oni restarigis post la terrorisma iatenzoi in Europa gis venonta monato novembro. Contra la neplilongigo de la controlado staras Germanio. L'aula germana ministro pri internai aferoi Thomas de Maizere, la germana starpunto estas clara. Gis ciam la extera iland limoi ne estos suffice securai utilos la controloi cetiui internai. Same opinias Austrio. Nairobi, la sen dependa balota commissiono devus multe labori por la venonta i balotoi, por esti certa unue che gi ordigis sian propran tomon. Tion declaris doctoro Francis Curia, lenum directoro della interreligia consilio de Kenio, parolante pri la presidenta i balotoi della venonta dexepa de octobro. Citiuin balotoin oni starigis post la verdicto della supera cortumo, chiu nulligis tiuin chiu ocasis la ocan de augusto. Doctoro Curia rilancis la accusoin contra la sende dependa balota commissiono chiu ne multe controlis la occasigon della balotoi. Bagdado dum al proximigias la dato della dudecvina de settembro, chiam ocasos la referendumo, arrangita della registaro della memstara regiono Iraca Kurdistano, por decidi pri sendependigio el Bagdado, el la locai cristanai comunumoi alvenas signoi pri diversai starpunctoi concerne la referendumum. Dum la pasintai tagoi, consido de 1500 personoi en Ankawa, en la circa urbo de Erbil, loggiata plei parte de cristanoi, estis presentita della Amas comunitiloi kiel signo pri la subteno della referendumo fare della loca i cristanoi. En la realo restas por constati lao informa genteioi, ciu tiu cae aliai similai manifestazioi bildigas vere la plei vastan senton ce la cristanoi concerne la sendependigion, au ciu ili estas male la fructo de iniziato de malgrandai gruppoi cunordigitai pro propagandai celoi. Ciel ain Iraco ne acceptos la creon de curda stato en la nordo della lando. Ancau Turchio cae Irano sciigis che la efficoi della referendumo povus esti gravai cae malstabiligai por la tuta areo. Islamabado, la caso de Sharon Masih estas tragica, cae gi estas honto por la lando. Necessas urge agi. Pro tio mi petis alla nazia parlamento plani reformon della stud programoi della publica ilerneioi, cae enconduci en ilin la temon interreligia harmonio. Tion declaris all'informagenteio Fides la cristana parlamentano Khalil George, chiu passint marte parolis en la pakistana parlamento pri la linciado della cristana studento Sharon Masih murdita la tridecana de Augusto fare de siai islamai lerneiai camaradoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.